Kjære gode Gud, takk for du inne og opprettholder din trang i oss å komme og høre ditt ord. Det vil vi takke deg for. Og du vet mye bedre enn oss at vi lever i en fryktelig vanskelig tid. Vi får be om Jesus at du kommer med din hellige ånd. Og først og fremst lukker opp vårt hjerte, så budskapet går inn. Ikke bare høre det, men må ytre øre med at det går inn. Be for forkynneren, ta du deg av han. La det lukkes for evangeliet. Amen. Det er noen ganger vi sier at vi velger en tekst, men andre ganger ser det ut for at det er teksten som velger oss. Og det vil vel være avskremmende når jeg leser denne teksten, men jeg gjør det. Sikker på at det skal leses i dag. Lukas 16, vers 19 og ut kapittelet. Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin og levde i vellyst hver dag. Men det var en fattig tigger som hette Lazarus som var lagd ved porten hans, og han var full av verkjesår og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike manns bord. Men også hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, han ble båret av engelen til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Da han var i dødsriket med store pinsler åpnet øynene og fikk se Lazarus, Abraham langt borte og Lazarus på fanget hans. Da ropte han ut og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, for at han kan duppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min, for jeg lider stor smerte i denne flammen.» Men Abraham sa, «Sønn, husk du at du fikk ditt gode i din levetid, og på samme måte fikk Lazarus alt det onde. Nå blir han trøstet, men du lider stor smerte.» Dessuten er det satt opp et stor svelg mellom oss og dere, slik at det som ønsker å gå herfra til dere ikke skal være i stand til det. Og det som skal heller ikke kunne komme ifra og dere og over til oss. Da sa han, da ber jeg deg inntrengende far at du vil sende ham til min fars hus. For jeg har fem brødre så han kan vitne for dem. Så det ikke kommer til dette pinens sted. Abraham sa til ham, det har Moses og profetene, la dem høre på dem. Han sa nei for Abraham, men hvis noen kommer til dem fra det døde, vil det omvende seg. Men han sa til ham, hvis de ikke hører på Moses og profetene, da vil de heller ikke bli overbevist, selv om en sto opp fra de døde. Hva var det som gjorde at den rike mann gikk fortapt? Det var først og fremst dette, at han levde på noe han ikke kunne dø på. Det er fryktelig farlig. Det ser vi her. Og det andre var at det var noe han vraket av maten han fikk. Smulene falt fra hans bord, står det. Og her er det selvsagt tale om åndelige ting. Den rike manns åndelige stilling til Gud. Og Lazarus sier åndelige stilling til Gud. Det er ikke rik og fattig fysisk sett det snakker om. Neida. Hva var så falt fra den rike manns bord? Det var smulen. Smulen falt fra den rike manns bord. Det var til mat for Lazarus. Det var det han siktet på. Kan jeg få mettet meg med smulene hans? Hva er smulen for noe, og hva er den andre saken for noe? Vi har en rik mann i vårt hjerte. Det liker vi ikke å høre, men det er det som er sant. Jeg er plaget med han i mange, mange år. Hva vil han? Han vil bare ha fordel, bare medgang. Bare skal gå det min vei alltid sammen, og du oppdager det av og til i dine bønner. Om ikke alltid, du oppdager det av og til hva du ber om. Meg, mitt og mine, er det ikke det? Jo, jeg er redd for det. Det må gå min vei. Og den rike mann fikk oppfylt sine bønner. Det gikk hans vei, alltid opp. Og han så på den fattige, tenkt noe så mislukket. Så ligger jeg der, altså. Og det er godt ikke meg. Ak, ja, sann. Hvem var det som var den rike mann til slutt? Det var Lazarus. Fordi han åd av smulene. Og hva er smulen for noe? Det er Guds ord. Guds lov og Guds evangelium. Det er smulene det som den rike mann ikke vil ha. For det er så plagsomt, det er så irriterende, det gjør meg så, ja, det ser det meg utenfor. Men Lazarus, han sukker til det. Kan jeg bare få mette meg det? Og i sannhet fikk han mette seg med det. Han fikk avklart hvem han var selv. Jeg er hjelpeløse. Det må være nåde alt. Det at jeg er her er nåde. Det at jeg får mat er nåde. Det at jeg får stell av hundene som slikker mine sår er også nåde. Bare nåde. Smulene. Det ender i den evige herlighet. Det ender i den evige herlighet. Skal ikke jeg si så mye mer? Bare setning til. Hva er det som gjør problemet? Så Olav skal snakke om. Det er det at forkynnelsen i dag ikke får avsløre den rike mann sjås. Det er det som er problemet. Takk, kjære gode Gud, for du vil ha med oss å gjøre. Og vi priser ditt navn at du virkelig vil ta deg av oss. Og slid dere ut av vår selvhjulpenhet. Og inni på nådeplanet. Og nå ber man om velsignelse over stunden. Fortsatt. Gi Olav du det han trenger å ha. Og det vi trenger å høre. Amen.
Ja, det var et dristig emne jeg har fått. Og jeg tror jeg må si det med en gang. At det kommer nok til å bli litt på siden av emnet. Jeg fikk skrevet avisartikkel for 30-40 år siden i avisa Vårt Land. Det hadde overskriften «Hvor bærer det hen?». Da fikk jeg mange positive reaksjoner dessverre. En fikk jeg fra Fredrik Wisløff, som stilte det samme spørsmålet «Hvor bærer det hen?». Så sier han i Storsalen, Indremisjons store bygg i Oslo, under bildet av den korsfestede, sitter det nå en gruppe og med et trommeorkester. Og han stilte spørsmålet, du har rett, hvor bærer det hen? Talerstolens budskap var tonet ned, til fordel for andre, eller til fordel for virkemidler. Det er jo virkemidlene vi tror på i dag, ikke virkemidlet. Så jeg har stilt meg det spørsmålet, og det har jeg hatt som en arbeidstitel for det jeg har nødt til å si i dag. Bedehuset. Et åndelig hjem for frelste syndere, eller en røverhule for oppdragelseskristne. Kjære Jesus, kom la oss få samme lys og kraft som fedrene jeg har hatt. Men vi vil takke deg for det at det er vi som er samlet her, fikk lov til å vokse opp i en tid og i en sammenheng hvor vi fikk høre ditt ord og at vi fikk nåde til å ta imot det. Hjelp oss til å føre dette ordet videre til våre barn i tusen ledd. Og ikke bytte ut ordet med virkemidler, ikke endre på det som du har gitt oss. Du ser det har vært gjennom tidene utallige forsøk på dette. Men det er bare ordet som fører til himmelen. Vi ber om ditt nærvær under dette samvær. Amen. Vi finner ikke ordet bedehus mange ganger i vår Bibel. I 1930-utgaven av Bibelen finner vi ordet bedehus brukt to ganger. Hos Esaias i det 56. kapittel 7. vers og i Matteus 21:13. I norsk Bibel av 1988 finner vi ordet ikke i det hele tatt. Der er ordet bedehus byttet ut med ordet bønnens hus. Men når så et så viktig begrep i vår kristne tradisjon er så lite brukt i Bibelen, kan en stille spørsmålet, er da bedehuset et særegen norsk oppfinnelse? En oppfinnelse fra dette fylket for 150 år siden, og som siden har spredt seg utover det ganske land i en mengde av ca. 3000. Nei, så er ikke tilfellet. Når vi første gang i Bibelen treffer på et hus der det bedes, det kan diskuteres, men jeg tror ikke jeg tar så mye feil om jeg sier at hjemmet til Abraham og Sara var et bønnens hus. I det huset ble det bedt for sin slekt, for Lot og hans familie, for Abrahams motstander, Abimelek, og ikke minst for hans kone som var barnløs. For det ba han kanskje i 50-60 år, uten å miste troen. Det kan vi lese om i Romerne 4. Rykker vi fram i menneskehetens historie, kom vi til utreisen fra Egypt, og hjem, på vei hjem til det lovede land, så finner vi det første mobile bedehus. Mens Moses var oppe på fjellet og fikk lovens to tavler med de ti bud, fikk han seg forelagt tegning av et bedehus som ble kalt tabernakel. Og vi skal lese litt om det i 2. Mosebok, i det 25. kapittel, og vi leser ifra vers 8. La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Tabernaklet og alt som hører til det skal dere i alle måter lage etter det bilde jeg vil vise deg. De skal lage en ark av akasietre, 2,5 alen lang og 1 alen bred og 1 alen høy. Den skal du kle med rent gulv, både innvendig og utvendig skal du kle den med gulv, og du skal lage en gullkrans på den rundt omkring. Og så går det videre på inventaret og på arken. For en oppgave og for et arbeid å gjøre dette ute i ørken, hvor de selv bodde i telt og flyttet mange, mange ganger i løpet av de 40 årene vandringen pågikk. Og her skulle det ikke jukses. Hva står det ikke i vers 40 i det samme kapitlet? Se nå til at du gjør alt etter det som ble vist deg på fjellet. Oppe på fjellet fikk Moses en spesifisert tegning om hvordan tabernaklet skulle være. Men så skjer det noe uventet. Mens Moses var på fjellet og fikk lovens ti bud, så skeier folket ut og synder mot Gud. Det førte til at Gud ikke ville bo i leiren. Han flyttet fra sitt folk, Men Moses ga ikke opp håpet. Han ville ha et hus om hvor han kunne møte Gud og bygde et tabernakel utenfor leiren. Og etter intens bønn til Gud, så omgjorde Gud sin beslutning og flyttet tilbake til leiren. Men da de så kom fram til Kanans land, og så ga Gud kong Salomo beskjed om å bygge et permanent hus for det gudstjenestelige formål. Det var et veldig hus. Her skulle det ikke spares på noe. Her skulle det være planker av seder fra Libanon og stein fra samme område. 30.000 mann, indelt i tre grupper, utpekte Salomo av sitt folk til å arbeide. En måned på jobb oppe i Libanon, og så 2 måneder hjemme. Et fantastisk arbeid. Og de gjorde, la så mye flid i byggingen av dette huset, at det, for det var prefabrikert, mange mil unna. Så da de monterte det, så hørte de ikke lyden av hverken hammer eller meisel. Så vet vi hvordan det gikk. Folket syndet mot Guds bud, og de hørte ikke på Guds profeter. Og så kom straffedommen. Det har jo vært en del snakk om det i den siste. Da kom straffedommen i form av Nebukadnesar i år 597 før Kristus. Hva som videre skjedde går vi forbi, men det som var stor aktivitet både i det andre og det tredje tempel som ble påbegynt i år 20 før Kristus av Herodes den store og fullført i 67 etter Kristus. Dette bygget, som vi nå ser resten av når vi er i Israel, det ble bygget i hvit marmor og var praktfullt å se til. Ja, hva var det ikke disiplene sa til Jesus? Mester, se for noen steiner og for noen bygninger. Og vi må ikke misforstå Jesu kommentar til disiplenes utsagn. Men bygningenes ytre flotthet sto ikke i samsvar med det indre liv. Og når alt kommer til alt, er det indre liv som er viktigst. En liten parentes. Vi hadde en sogneprest i Hedre menighet før jeg ble født. Men han virket på bedehuset også etter jeg ble født, holdt jeg på å si. Han fikk en dag besøk av noen damer fra bondekvinnelaget som sa: «Vi har brodert en ny alterduk, for den gamle syntes vi er så dårlig.» Jo, han takket for det, men det spiller ingen rolle for meg, sa han, hvordan alterduken ser ut, bare jeg kan forkynne om Jesus. Da kan jeg gjerne stå på en låve, jeg sa. Og det sies om Tormod Seter at uansett hvilken tekst han hadde, så havnet han på Golgata. Om blodet, det var det viktigste. Forkynnelsen var viktig. Men Jesus undervurderer ikke samlingsstedet. Men det er det indre liv som er viktigst. Og profeten Haggai, han gir oss en kraftig advarsel dersom vi ikke gir akt på Herrens hus, hva angår det bygningsmessige. Og vi bør lese fra tid til annen Haggai 1. Min gamle søndagsskolelærer, han, når vi snakket om bedehus i Østre Kvelde, jeg vet ikke hvor mange ganger, han siterte fra profeten Haggai og la det tungt innover oss. Og det har ligget tungt innover meg i alle år siden, og nå er vel snart 50 år siden første gang jeg ble minnet om dette. Viktige. Er det tid for dere til å bo i deres bordkledde hus, mens dette hus ligger øde? Legg merke, sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men blir ikke mette. Dere drikker, men slukker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i et hullet pung. Så, sier Herren, Legg merke til hvordan det går. Gå opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset, så vil jeg behage det og helliggjøre meg. Jo, det er viktig det å ha et sånt fint bedehus som dere har. Og det gleder meg de gangene jeg rundt og ser et pent, velstelt hus. Og det smerter meg når jeg ser bedehuset forfaller. Ser vi utover verden i dag med sine katedraler og domkirker av enhver art og størrelse som i ytre prakt og arkitektur kan konkurrere kanskje med Herodes sitt tempel, men hva med det indre liv? Det som kirkene, katedralene, bedehusene, misjonshusene, det siste uttrykket jeg har lest, og det var visjonshus. Ja, ja, vi har visjoner, de som har et bedehus. Arbeidskirker og megakirken og hva de kalles, alle sammen. Men spørsmålet er disse et bedehus, et bønnens hus? Er det hus der det bedes i? Er det hus der det ropes til Gud om nåde og barmhjertighet? Er det tårer på den botsbenken? Den er ikke så vanlig i våre sammenhenger. Den er mer kjent i Frelsearmeen, de har en botsbenk. Er det tårer på alteringen, eller er det rester av vin som drypper da en kvinnehånd skalv i det hun sa, dette er Jesu blod? Er det takk til himmelens Gud som ligger bak de jordbruksprodukter som fyller kortrappa når menigheten arrangerer høsttakkefest? Eller er det en presentasjon over hvor dyktige menighetens medlemmer er i jordbruksfaget? Eller er det takk til Gud for årets samling? Årets avling? La oss rykke 2600 år tilbake og lese en visitasmelding fra det andre tempel. Det finner vi hos Jeremias i det syvende kapittel. Der står det noe å merke oss. Der står det slik. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, bedre deres veier og deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på dette sted. Fest ikke li til løgnaktige ord når folk sier, her er Herrens tempel, her er Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom mann og mann, ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enken, og ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv. Så fortsetter den videre sånn. Og så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette hus, som er kalt ved mitt navn, og sier, vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Er da dette hus, som er kalt ved mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se også, jeg har sett det, sier Herren. Jeg har sett det. Han ser etter hva som foregår i det som har vært kalt hans hus, et bønnens hus. Og la oss lese beskrivelsen av det tempel Jesus var i flere ganger. Også den beskrivelsen Jesus kom med en uke før påske i år 33. Den er ganske beskrivende i Matteus 21 står det slik i det 12. verset. Og Jesus gikk inn i Herren Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal bli kalt et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Det som skulle være et bønnens hus var blitt en røverhule. Ikke så at den virksomheten som ble drevet der var gal. Alt hadde sin plass og oppgave, for de ceremoniene som skulle finne sted. Men virksomhetens art tok slik plass og ble av en slik karakter at det ble ikke tid og plass til det viktigste, bønnen. Tempelet ble sted der hvor folk ble frarøvet sin tro, frarøvet sin anger over synd, frarøvet sin tro på en nådig Gud, frarøvet håpet om en framtid og håp. Derfor kunne Jesus kalle tempelet en røverhule, et sted hvor røvere bodde. Et skremmende, men talende utsagn av han som kjente alle som tjente i tempelet. Hvem frarøvet folket alt dette? Var det keiseren som gjorde det? Landshøvdingen? Myndighetene? Nei. Hva var det profeten Jeremias ga som grunn for det som hadde skjedd i tempelet på hans tid? La oss lese årsaken til at Jeremias profeterte at Jerusalem skulle bli ødelagt. Det kan vi lese om i profeten Jeremias i det 6. kapitlet. For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred, og det er ingen fred. De skal bli til skamme, for de har gjort avskyelige ting. De skammer seg ikke og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid jeg hjemsøker, dem skal de snuble, sier Herren. Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til de gode, og vandre på den, så skal dere finne hvile for dere sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på dem. Det var altså ikke myndighetene som gjorde bedehuset, tempelet, til en røverhule. Det var folkets åndelige ledere. Og vi må stille det spørsmålet, hvordan er det blant oss i dag? Det er ikke myndighetene som fratar oss den kristne tro. Det er det som kalles falske profeter. Prester. Og på Jesu tid var det både prester og ypperste prester. Det var sågar to stykker av dem. Og det var mye folk som søkte tempelet. Det var stor strømning til offerstedene. Og det lå nok en søt duft av offerrøyk over hele Jerusalem i påskeuka. Men det var en røkelse og et offer som ikke behaget Gud. Var det mye av den ånd som kom i uttrykk i Davids salme 51? Der skriver David noe av en sår situasjon. Der skriver han, «Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet, utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet, tvett meg, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd, for mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg.» Det steg ikke mye nødrop opp fra tempelet palmesøndag. Enda både folket og tempelets prester visste hva som sto også i den 18. verset i salme 51. Der sier Gud, «For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte, vil du, Gud, ikke forakte.» Ja, det er der det står på. Det står om. Jeg tror at noe av det som skjedde hin palmesøndag fikk disiplene til å se mye av det som hadde skjedd i en helt annet lys umiddelbart etter Jesus oppstandelse. Da fikk de behov for å komme sammen i tempelet på en annen måte. Da ble det opptatt av en ting, å komme sammen og samtale om Guds store gjerninger, om Jesus, fortelle hverandre hva de hadde opplevd sammen med ham, fortelle hverandre hvor dumme, hvor blinde, hvor lite klartenkte de hadde vært, og så fant de et samlingssted hvor de kunne være alene, sikre og frimodige. Være hverandre til trøst og hjelp. De første dagene etter oppstandelsen kom også Jesus og var fysisk til stede, men etter himmelfarten så forsto de at den tiden var over, men de skulle ikke bli latt i stikket. De skulle få den hellige ånd. Det har jeg etterlater dere ikke som farløse. Jeg kommer til dere, sa Jesus. Og det opplevde de i sannhet på pinsedagen. Men umiddelbart deretter opplevde de også noe nytt. Da kom følgende av de religiøse ledere, hvorav en med navn Saulus var den verste. Han fnyste av mord og trussel mot de som gikk på veien, de nye kristne, de som levde sammen med Jesus. Da opplevde disiplene mer enn noensinne nødvendigheten av å komme sammen. Og før vi går til vår hjemlige arena, så la oss lese slutten på kapittel 2 i apostelgjerningene. Det skulle alle lese jevnlig hva det står der. Apostelgjerningene 2, 44. Alle troende holdt seg sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Det var litt av et fellesskap. Alle troende kom sammen og hadde alt felles. De delte sine erfaringer, og vi leser om hva som skjedde på pinsedag. Hva var det folket hørte ute i Jerusalem? Der denne flokken, vi vet ikke hvor mange, kanskje så mange som her, var inne på den øvre sal og samtalte, så hører folket der ute. Vi hører på vårt tungemål, sier de. Dere snakker om Guds store gjerninger. Et merkelig opplevelse. Men det er Guds store gjerninger som er vår frelse. Det er det som er vår redning. Jeg var med på å innrede et nytt misjonshus for et år siden. Men det skulle ikke innrede. Jeg var med å innrede et nytt misjonshus. Men det skulle ikke innvies, og det skulle ikke være noe kristen symbol på veggene utover logoen til organisasjonen. I Vestfold hadde vi et rikt og godt sang- og musikklagsarbeid så lenge vi hadde Øyvind Tønnesen og Ole Redan. Men så fikk Indremisjonen en ny person, og med det ble nesten alle musikklag ødelagt eller lagt ned. I dag kan jeg telle på en hånd det som er oppegående musikklag i Nordmisjon og NLM i det som tidligere ble kalt Vestfold krets. I samme krets har disse to organisasjoner ingen boende eller faste forkynnere. Bare fritidspredikanter, og de er over 70 år alle sammen. I Larvik by, en liten bykjerne på 12-15 000 mennesker, i hele Larvik kommune, for å ta det som er på 40 000, der ble først Østre Halsen bedehus solgt. Det tilhørte Indremisjon. Så ble Nanset bedehus solgt. Det tilhørte Misjonssambandet. Så ble Larvik bedehus, et solgt et stort, flott bedehus. Det tilhørte Indremisjonen, det ble solgt I fjor. Svarstad bedehus som lå 4 mil nord for Larvik sentrum, det ble solgt til de frie venner for en krone. De doblet riktig nok prisen til det dobbelte. To. Og det ble rustet opp, og du kan tro det har blitt et fint hus. Bare det forrige sånn, helt flott hus. Det kom nye krefter, og de så det at vi må gjøre huset, sette huset I stand. Det skal være minst like fint som vårt. Det var like fint som dette. Men du kunne da, det, før det ble solgt, så tro du gjennom gulvet. Kvelde bedehus, dette store bedehuset I Kvelde sentrum, det vakler videre. Men blir antagelig solgt til barnehagen. Bedehuset I Kjose har noen ganske få møter I året. Men det lite med kristenfolk som et liten pekepinn hvor mange så ble det ved siste valg avlagt 2 stemmer for et visst parti. Volden Misjonshus har for det meste møter I lillesalen, og knapt noen medlemmer under 70 år. Løve Bedu, som ligger 5 kilometer unna, har enda mindre møter og enda eldre medlemsmasse. Jeg finner bare mistrøstig å liste opp denne elendigheten. Vi bør og vi må be, kom gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Det var ikke så mange da bedhusene ble bygd rundt omkring. Og hvilken økonomi hadde. Men de gikk I gang. De så nødvendigheten av å bygge bedhus og komme sammen. Og så oppglødde de hverandre. Og så ble huset bygd på forunderlig vis. Men man kan stille spørsmål. Hvorfor har det gått som det har gått? Jeg vil peke på noen hovedfaktorer. De første kristne og våre forfedre leste Guds ord og samtale om Guds ord både med hverandre og med naboen. Når Moses gikk ut til folket, da så Israels barn at han hadde vært inne for Guds ansikt. Her ligger den største årsaken til at vi da ikke har vekkelse I Norge. Vi har ingen lesere lenger. Vi blitt seere. Vi taler om vær. Vi taler om vind. Men når har vi sist talt med naboen om Jesus? Jeg skammer meg over mitt liv I så måte. På grunn av vår manglende åndskraft og åndskraft alene har vi ikke maktet å si nei til vranglæreren, ei heller til vranglæreren. Vi deltar på bispevisitaser, kirkekaffe og innbyr både prest og prost til jubileer og stevner. Alt eller Alle blir godkjent bare de sier noe pent om Jesus, som en viss redaktør sa I en avis her for et tid tilbake. Det kriteriet blitt målestaven for mange kristne I Norge I dag, bare de sier noe pent om Jesus. Jeg kunne vel også finne på å si noe pent om Muhammed, men jeg vil ikke slippe en muslim opp på talestolen av den grunn. Men biskopen slipper I til, nesten overalt. Regioninndelingen burde heller etter mitt skjønn gått andre veien og delt opp kretsene I mindre områder hvor mannlige medlemmer påtok seg å være hyrder for et avgrenset område. Vi hadde I kvelde for 60-70 år siden noe som ble kalt lekmannsforeningen. Lekmannsforeningen, ikke lekmannsmisjon, men lekmannsforeningen. Det var en møllermester som kalte noen mennesker rundt seg, og så sa han det at nå skal jeg sitte på kontoret hele dagen, Jeg skal følge med I avisa og så se hvor det møter og hvor det ikke møter. Og der det ikke møter, der ringer jeg til formannen og sier at nå sender jeg to mann til det for dere har møte på søndagen eller på fredagen. Og han drev aktivt I mange år og holdt. Det var en inspiration og en liten sånn forsiktig påminning til den som ønsket å ta et hvileår. Nå må holde møte. Folket må komme sammen. Komme sammen og samtale om Jesus. Med regionindelingen, så det en dyr, men skråsikker vei til en akselerering av nedbygging av det gjenværende organisasjonsapparat, som bygget på små foreninger I by og bygd. Dette store der, det å frata oss ansvaret. Det å frata oss ansvaret. Regionindelingens poeng var mer midler til forkynnere. Vi har I Vestfold, som tidligere sagt, ingen fastboende talere, og det flere mil mellom hvert barnelag enn si yngres lag. Og der hvor det barnelag og yngres lag, når forsamlingen samlet og talen skal holdes, så toger barna og de unge ut, da skal de til sin avdeling. Det den sikreste måte å ikke skape vekst. Så hadde vi de små foreningsbladene, som var for en liten krets. De var ikke så fine I layout og masse bilder og sånt. Men de fortalte litt små drypp fra alle møter og foreninger. Og det var inspirerende å lese dem. Disse store bladene som kommer jevnlig, som minner mer eller mindre om en avis. Jeg får ikke det samme åndelige utbytte av den, og jeg blir ikke inspirert av dette. Men de gamle små bladene, det følte jeg glede, varme og ikke minst ansvar når jeg leste de. La meg til slutt hilse dere med et vers ifra 2. Korinterbrev. For det grunn det som var mitt ønske med dette samvær. 2. Korinter 4:1-5. Derfor, da vi har denne tjenesten, I og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har fått miskunn. Vi har fått en oppgave. Og Johan Halmra synger, mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud. Så ser vi rundt omkring oss, og sånn som jeg har gjort nå, så kan vi male det svart. Men vi har fått en oppgave. Og da må vi se på den oppgaven og være betrodd, at vi betrodd dette. Da må vi ikke miste motet. Vi har fått miskunn, vi har fått nåde. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og far ikke fram med løst list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent frem, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Ja, det det som vår oppgave. Det var det jeg hadde lyst til å si. Bedehuset, et åndelig hjem for frelste syndere. Det var det som var tanken med bedehuset, hvor de kunne komme sammen og samtale om Guds store gjerninger, slik at de selv kan bli oppbygget, og vi kan bli inspirert til å gå ut I en verden som ligger I det onde. For vi har framtiden foran oss. Vi har målet klart, forhåpentligvis alle sammen. La oss nytte tiden og dagen og våre evner og krefter.
Ja, Selv om Olaf ikke har sagt noe om det, så er det vel jeg gjerne som er årsak til at dette møtet skulle være. Fordi at jeg skrev et brev inn til Bibelsk tro når generalforsamlingen i Misjonssambandet ble opplyst om hvordan dette skulle avholdes. Og det som er mitt problem oppi dette, det er det at mye av det som foregår på bedehuset er ting som jeg for lenge siden har forlatt. Og da blir spørsmålet, hva gjør vi med dette? Og jeg har prøvd, kan du si, på en enkel måte å rekonstruere både livet mitt, kan du si, fra barndommen av, heimen min. Jeg er blant de heldige som har vokst opp i en heim der Guds ord var det avgjørende. Enkle forhold. Ikke noe sånn religiøst i den forstand, men Guds ord i hverdagen. Mor sin sang ved oppvasken. Det gikk rett inn i barnehjertet. Og ut ifra dette er det jeg har fått, jeg må si det meste av det jeg har i forbindelse med å ha lært Jesus å kjenne gjennom dette. Alle som er her, i alle fall som er like gammel som meg, husker denne damen i 1961. Jeg var 13 år gammel. Og jeg husker min mor. Når jeg var 13 år, så samtidig, jeg var opptatt av verden. Jeg var jo det som skjedde der. Og da kom det noe som en gruppe som hette Beatles. Og det var jeg veldig opptatt av. Og jeg husker mor sa, og det var samme tid også, at det er dommedag, sa mor. Og da tenkte jeg at det var fordi at disse her guttene med langt hår, det var ikke normalt. Det var helt unormalt. Men i ettertid, langt etter mor var død, så tenker jeg nok at det største alvoret for mor, det var ikke Beatles, men det var dette. Noe grunnleggende. Verden har alltid vært verslige. Men Guds rike, det har alltid stått på Guds ord. Og det forstod hun, at det her er noe som er spinnhakka gale. Og det er det at det her avviger vi fra Guds ord. Og vi vet hvordan dette har vokst fram. Guds ord vet vi klart om. Jeg har ingenting imot kvinner. Dere som kjenner meg vet det. Men her er noe som vi må ta med største alvor, fordi det gjelder det innerste, det forholdet vi har til Herren, som er avgjørende. Og jeg skal ikke ta tid til å fortelle hvordan det vet dere alle sammen, hvordan kirken har fra den tid utviklet seg til noe helt forferdelig. Helt forferdelig. Og vi tenker som så at det vi hadde jo håp om, og vi var så heldige og hadde Karl Fredrik Wisløff og Øyvind Andersen. Vi var trygge der og hørte dette. Hvem kunne tro at vi er kommet der vi er I dag. Og jeg måtte bein frem ta og klippe dette fra dagen. Det enormes jo. Altså det samme som skjer, kan du si, ikke bare I kjerker. Vi så opptatt av at vi snakker om disse prestene og alt det der avveg og alt dette. Men det mellom oss, det gale. Og her det også skrøyd for denne damen for sitt arbeid. Og jeg tviler ikke på at det sant. Men det mot Herrens ord. Det saken. Og sist I dag, så tenkte jeg, går det an, det tilfeldig? I dag så står det Guds ord for kvinner. Og det Bibel som lagt. Og det tenker jeg, hvordan vi som Guds barn, hva gjør vi med dette? Ja, hva kan vi gjøre, sier vi fleste? Vi sover. Vi må stå opp. Vi må si ifra. Og vet du hvorfor? Fordi det stakkars unge som kom etter, blir en del av dette. De går fortapt. Det saken. Og jeg tenkte også på Misjonssambandet sin bibelskole. De avanterer denne bibelskolen. Jeg trodde en bibelskole var en bibelskole. Men det ikke lenger. Her står det beliggenhet midt I Norges hovedstad. Gir oss mulighet til å dra på konserter innenfor ulike sjangere med toppkvalitet. I løpet av året får vi også besøk av gjesteforelesere med god kompetanse I lovsangsledelse og låtskriving. Det Misjonssambandet. Det der jeg ble født av. Det der jeg hadde mitt tillit til alt. Det jo fra dagen klippt. Jesus elsker elektronika. Det var fine musikk med forlot når vi var 27 år, når jeg omvendte meg til Gud. Veldig fine musikk. Dette det som de unge får som åndelig føde. Og vi sier ingenting. Vi sier ingenting, vi fortier dette. De må få lov å røre litt på seg, sier vi. Mange. Og dette da det som jeg synes tristest av alt. Det slik som Misjonssambandet har. Den situasjonen de kommet I, den helt forferdelig. Grunnen for det fordi de ser ikke alvoret med å servere verden blant Guds folk. Det det samme som I Israel når de offrer til Baal. Akkurat det samme det. De går fortapt. De mister livet I Gud. Det saken. Og jeg tenkte med meg selv, det var så stort når denne dame her ble trekt av plakaten på generalforsamlingen. Men to dager før eller etter, så var vi full virksomhet på bibelleiren borte på Østfold. Det var det greit. Ja, hvor hurdene og hvor lærerne? Og så en ting til. Det også klippt fra Stavanger Aftenblad. Fra Fortlandsfossen til Perleporten. Hva dette for noe? Jo, det en, skal vi si, kristen gruppe? Nei, en religiøs gruppe. Noen av dere kjenner de sikkert, og jeg ikke her for å uthenge et eneste menneske. Det jeg ikke. Men det våre sjeler, livet med Gud, det står om, og faller med. Og gjennom veggene på Høyland bedehus, og ut i hauskvelden, kan du høre slagertoner, valsetakter, og bedehussanger. I en samrøre av alt, kan du si, som fint og greit. Ja, hva så gale med det da? Jo, du ser dette når vi blander verden inn i bedehuset, så blir det verden. Det kan ikke bli noe annet. Ånden må vike. Det sikkert. Og jeg må ta med også årsmøtehelg med trylling og Rhodes Country. Hva det for noe? Ja, det et vanlig årsmøte der Guds rike skal liksom det vestlandske dette. Trylling. Ja, vi vet hva Bibelen sier om det. Altså, der kommet inn en frekkhet og en tilstand der at de taler åpent om sin synd, og ingen sier noen ting. Og jeg så glad fordi at jeg har fått havne her. Fordi at Bibels tro er egentlig en paragrafen som står der, det for oss å prøve å si noe om dette. Og det jeg veldig glad for at det noen som villige til å komme i sammen og si noe om dette her. Vi må snakke ut med hverandre om vår synd. Det en nødvendighet. Mye av synden åpenbar. Men det meste skjult. Meste ligger skjult. I heimene våre. Framforbi fjernsynsskjermen. Altså mange ting jeg kunne nevnt. Jeg skal ikke gjøre det. Men jeg en del av dette. Det derfor jeg tør å stå her frem. Og snakke rett ut av posen. Med stor fare i Guds rike i dag. Og jeg tenker på disse unge. Vi står i gjeld. Er det frelst? Bare av Guds nåde. Og jeg vet at alle er frelst. Alle mennesker er frelst i nåden i Kristus. Og de må føre det. Det her livet. Dette her med som foregår nå, det døden. Og hva det kristenfolk opptatt av? Det som verden opptatt av, det kristenfolk opptatt av. Nå kan du reise på krus, og du kan ta med deg Marit og Irene. Dette det som sannheten om stillingen på bedehuset i dag. Det må vi bare legge sterk på hjertet. Og vi må be til Gud om at vi kan få nåde til å si ifrå. Hvem skal Jesus bruke uten deg han har gitt nådens lys? Nei, han kan ikke få sagt et eneste ord. Du som har fått, som ser dette, du som må gå. Det tungt, jeg vet det. Ikke populært. Men den eneste muligheten vi har, det å føre dem til Jesus og si hva ordet sier. Og det kan holde hardt. Når de vi er glad i, vender oss ryggen, Det er det verste. Kan vi ikke møtes på midten? Nei, det går ikke. Skal vi til himmelen, så må verden ut. Det er saken. Ut av våre hjerter. Og skal verden ut av våre hjerter, så må Jesus inn. Og det gjennom hans ord. Ingenting annet. I Jeremias 15:19. Derfor sier Herren, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Her ser vi det står og faller. Hvis vi ikke sier noe, så blir vi en del av dette. Vær du sikker?
Takk skal du ha, Benna, for det. Du tog dette opp. Jeg tror vi er mange som bærer på en inderlig sorg over disse tingene. Og Gud gi at vi ber om å ha den rette omsorgen for hverandre. Du ba meg, Benna, om å komme, og det i dag, ekstra, det skal jeg gjøre, og jeg klarer ikke å la være å ikke si noe. Hvorfor er det sånn i vår tid? En kan bli så mismodige, og så fortvile, og så en bodden, og jeg er ikke kommet lenger, men det er en stor smerte mange ganger. Og det som du sa, Olav, kan kjenne seg igjen i mange av disse tingene. Det er et ordtak som sier det. Den som styrer vogga, styrer landet. Og kjære brødre og søstre, er dere klar over hvor kristelig sosialistisk tankesett vi har fått i vårt land? Og jeg vil først lese ifra Mika 2, vers 9. Der står det et underlig ord. Så jeg har lyst til å sitere Jens Stoltenberg for noen få år siden sa dette. Hvis du sier en ting mange ganger nok, så tror folk det. Og nå snakker jeg om de kristne heimene. Mitt folks kvinner driver de, skal vi se, mitt folks kvinner driver dere ut av de hjem som var deres lyst. Det står i Bibelen. Så skriver Hope noe underlig flott om dette den 28. februar. Jeg leste første gangen. Det har dessverre blitt skrevet om i de nyere andagsbøkene til Hope. Og da snakker jeg om andagsbøkene som er skrevet om fra 50-tallet. Jeg ble kjent med Kristoffer Fjelde heldigvis før han død. Og han lærte meg en helt spesiell måte å granske ting på. Og nå skal du høre hva det står i 1930-utgaven av Hope. Si andagsbok et ord i dag, den 28. februar. Skal vi se. Hjemme er det sted hvor sant kristenliv og alt friskt folkeliv best kan utvikles. Blir hjemmene lagt øde? Nå står det blir hjemmene ødelagt. Det er stor forskjell på det. Blir hjemmene lagt øde, så går det galt med moralen, med folkelykken og samfunnslivet. Så må jeg spørre, Hvor står det til i de unge kristne familiene? Situasjonen og saken er den de siste 10 år har det eskalert. Og det skal vite en ting, ei hver mor blir i dag forhørt. Hvorfor ikke sende ungene i barnehagen når hun går til helsesøster? Hun må stå til ansvar. Og jeg er 5 år selv, jeg har opplevd akkurat dette selv. De siste 3 årene har blitt en liten nyansering på dette, for de har fått så mye kritikk på det. Men jeg har selv opplevd med de 2 siste båtene, at jeg har fått en kone grinende hjem, der helsesøster har gått direkte på båtene og spurt, hvordan har du det når du ikke går i barnehage? Er dere klar over hvor langt det er kommet? Det er ikke mer eller vega seg. Kone min kom hjem, så sa hun akkurat det samme igjen. Dette skjer i vårt land. Og ikke fortell meg at det er det sosialistiske tankesettet. Så jeg kom så langt inn. Hvorfor? For de har gitt pengetasker til mor. For hvis du går i jobb, så skal du få full lønn i 12 måneder. Nå er det utviklet sånn at du får god lønn i 3 år. Jeg vil oppmuntre dere til å spørre etter deres bodne, svigerdøtre, døtre, på dette, for jeg tror ikke vi er klar over, som et Guds folk, hvor langt det er kommet. Hope skrev dette på rett rundt 1900-tallet. Hjemme er det sted hvor sant kristenliv og alt frist folkeliv best kan utvikles. Blir hjemmene lagt øde, går det galt med moralen, med folkelykken og samfunnsliv. Jeg må sitere noe til, men hvorfor er det sånn i Norge i dag? Hvis du går på Bryne på dagtid, eller du går på Podløst, eller du går en annen plass, hvem treffer du på dagtid med barnevogn? Muslimske unge mødre. De treffer du. Jeg har selv gått og delt ut traktater på dagtid i en norsk by. Og dessverre traff jeg 95% muslimske unge damer på dagtid. Og så må jeg ta meg 23. september til Hope. Jeg har lyst til å anbefale Hopes andagsbok på det sterkeste. Så skriver han noe til: Guds folk vil mer og mer blande seg med den religiøse verden og rive ned grensestene som Gud har satt mellom omvendte og uomvendte. Og så hør, denne samrøring vil stjele kraften fra Guds folk og binde dem i vannmakt og ære. Og søvn, unnskyld. Og binde i vannmakt og søvn. Så må jeg ta en siste ting, og det er sårt for meg å si. Men vi har en situasjon i de kristne organisasjonene. Jeg gikk på Fjelltun, Hausten 93, og etter året etterpå så fikk jeg se meg løst og fri i evangeliet. Så gikk jeg til en lærer, så sa jeg bare på en smerte, et kall. Og så var han med og hjalp meg. Og så har jeg fått være med på en enkel måte å gå med Guds ord. Men for 6-7 år siden så fikk jeg et brev tilsendt av de som ønsket å være fritidsforkynnere. Der står der ordrett i vår krets at den som skal stå på denne lista skal være lojal mot arbeidsmetodene i Guds rike. Angår det deg? Etter det så skrev jeg et brev til kretsen og sa det: jeg ønsker fremdeles å gå med Guds ord, men jeg kan dessverre ikke stå på den lista. Så jeg ber om fritak for det, men så langt jeg makter og har tid, så skal jeg prøve å gå med Guds ord. Jeg har fått kjeft av mange konservative forkynner etter det. Dessverre. Men ennå så må jeg be om at jeg får være frimodig og tro på den plassen Gud har gitt meg. Takk.
Det er det viktigste med Hagens rike, Bibelen. Nådemiddelen, Bibelen, nattverdåpen. Bibelen, uten Bibelen, så er det ingen Guds rike. Men jeg ser to hovedgrøfter vi ga fra Bibelen. Hvordan det har artet seg. Og det en viker av fra bevisstheten om hva Bibelen sier. En holder fram Bibelen og viker av fra bevisstheten samtidig hva Bibelen sier. Og det er det avvart mye fra denne talestolen, så vidt jeg kan ha fått med meg. Så det er en grøft. Sikkert poengtert forbi disse skriften snakker om jakt på opplesning av skriften. Og den siste grøften der synes det ser like mørkt ut av alt. Jeg ser det faktisk sånn at de som har minst bevissthet til hva Bibelen egentlig sier, de kan lettest også lese opp Bibelen. Altså, dette blir ganske kort, men i hvert fall et lite innlegg. Jeg får begrense meg til det.
Først vil jeg si takk til den fine setningen som Jakobsen hadde innledningsvis. Kan vi dø på den grunn vi lever på? Det må jeg notere bak i Bibelen. Kan vi dø på den grunn vi lever på? Det spørsmålet bør vi stille oss. Jeg valgte med omhu ikke å ta fram eksempler på, håper jeg, elendigheten i vårt land. Det synes jeg fikk mye bedre av deg, uten at jeg husker, vet hva du heter for noe.
Bernhard
heter. Bernhard, ja. Du heter sikkert noe mer også, men det er jo ute inn her, og så er det ute. Og det som du bar fram, jeg vet heller ikke hva du heter. Arthur, ja. Bernhard Arthur. Det var alvorlige ting. Jeg skjønner det virkelig ligger dere på hjertet. Men vi har ikke noe annet middel enn å rake glørna sammen og så bli varme på Guds ord. Det er det vi kan. Samles i bedehuset. Og så må vi våge å gjøre som Hallesby sa i en tale han holdt for 50 år siden. Vi må ikke bare si nei til vranglæren, men vi må også si nei til vranglæreren. Og det må føre til at vi må si nei til enkelte predikanter og prester. Lokalavisen vår i Larvik, den følger jo litt med også når det gjelder virksomheten på bedehuset. Så den ringte meg for en tid tilbake og lurte på hva er det som skjer oppe hos dere? Kan vi få lov til å komme på et møte hvor vi ser at på annonsemengden at det er så mye møter? Ja, de var hjertelig velkommen. De kan komme når som helst. Og det kom en journalist. Han presenterte seg som selv som humanetiker. Og så kommer han inn på bedehuset. Og så treffer det en forsamling på bortimot 100 stykker av ung gjennomsnittsalder. Jeg var absolutt en desidert eldste, og antageligvis tre ganger så gammal som gjennomsnittsalder. Han ble jo nesten stum. Så gikk det en stund. Så skal det innsettes ny prest I kveld. Og da får vi en kvinne. Da ringer han til henne og så spør hvordan hun har blitt botatt. Jo, da. Har du vært I Østre kveld, sier hun. Ja, så sier hun. Jeg ble invitert av en ungdomsklubb. Og her mitt problem. Skal jeg som formann I bedehusstyret si til de som driver ungdomsarbeidet, den kvinnelige presten får ikke lov til å ta inn? Det hadde de gjort uten at jeg hadde blitt spurt om det. Men det første gang det har vært en kvinnelig prest I Østre Kvelde bedehus. Jeg håper det blir siste gang. Men altså, vi må også tørre å si nei til vranglæreren. For det vranglære, og det skjebnesvanger, det som hendte da Ingrid Bjerkås ble innsatt som prest I Berg og Torsken. Hvis dere hadde hatt vårt land, så hadde dere sett et stykke som jeg skrev nå på torsdag. Det kommer antageligvis I dagen, I morgen. Hvor jeg stiller spørsmålet, eller går I rette med Arnfinn Skåheim. Og han stiller spørsmålet, hvilken kirke får vi? Basis av det med den åpne, de der to valgene som var nå. Men han kunne jo sagt, hva slags kirke har vi? For vi er jo på ville veier. For lengst det bruddet skjedde jo I 61. Det var jo da det skjedde. Men da var det svært få som egentlig sto opp. Jeg har en datter som bor oppe I Hurdal. Hun har I sannhet fått merke det også når det gjelder antall barn. Hun har 10 stykker, og hun har jo blitt nesten presset til abort. Hun ringte til min kone da fødselen etter det 10. barnet var over, og sier, jeg verdens lykkeligste mor. Det står I skriften. Barn en herrens frukt, men verden ser på oss nærmest som en forbannelse. Hvor mange ganger hun ikke har fått beskjed om at du skal vel ha abort? Men hun har et frimodig vitnesbyrd. Vi må våge oss å skinne vårt av og til, og så si nei til denne tidsånden. For våre ledere, som jeg leter etter det skriftsordet, jeg finner ikke akkurat nå, de vrir det til. De vrir Guds ordet til. Så jeg stiller spørsmålet til Skåheim, som jeg mener har vært, jeg ønsker ikke å si noe, og bruke noen navn I det første foredraget, men jeg sier det offentlig I det stykket som kommer I dagen om noen dager, at han har vært en ulykke for Nordmisjon. Med sin ja til alle ting. Da vi hadde, og ikke minst har det vært undergravende, dette med sangen og musikken. Hvor alt skal aksepteres og tåles som du så fint la det fram. Vi må tørre å si nei. Vi må tørre å si nei til de som skal musisere for oss. Det var jo så fint I går kveld å høre disse kvitseikarane. Det var utrolig flott altså. He? For jeg liker sang med litt fart I altså, det jeg gjør det. Som litt drivover. Det må jeg bare si, altså, det synes jeg bare fint. Men for, ja, jeg liker sånne som Arne Åno som synger. Og jeg må jo si det at jeg synes det fint å høre Åge Samuelsen også. Ja. Ja, jeg håper å si det. Selv om at jeg husker fortsatt danseplakatene som sto på stolpen hjemme foran ungdomshuset. Hvor Excelsiors band spiller til dans med Åge Samuelsen I 1950-årene, da jeg var 12-14 år. Men han, det er noe med den sangen som er også fin da, men det må være et innhold. Så disse her låtsangene som nå. Ja, det kunne vært mangt å ta opp, men jeg vil takke for det som dere sa, og jeg vil oppmuntre dere til å holde fram. For ellers går vår barnebarn går til grunne. Vi må ta dem med oss på bedehuset. Og jeg sa det i går, også heller kanskje hjemme i går, i dag. Noe av det som jeg synes mest tragisk i mange forsamlinger, det når møtet så det noen som lever etter den gamle tanken som de gamle indremisjonspredikantene hadde. Barn skal ses, men ikke høres. Så arrangerer de søndagsskole, barnemøte, ungdomsmøte, når prekeren går på talerstolen. Når skal de lære å høre Guds ord? Jeg har sagt det mange ganger, det ingen som har sovet så mye på bedehuset som sønnen min, Paul André. Når han var med oss på bedehuset, det første han gjorde, det var å sikre seg to stoler så han kunne snu den ene så han kunne sove. Det var bedre å sove på to stoler enn å ligge på gulvet. Men gjør det nå da. Jeg hadde Magne Solsvik, han reiste på muslimmisjonen, han hadde møte hjemme i stua hos oss. Det var masse unge her, og det ble litt støy. Så tenkte jeg, nå skal jeg spørre, hva har de fått med seg? Disse her 5, 6, 7, 8-åringene. Så spør jeg, hvilket navn nevnte Magne på i prekenen? Jeg kom det ene navnet etter. Små gryter har også hørt. Så vi må, men vi gamle må tåle at det litt barnegråt, altså. Og når jeg har lagt det så godt det rette som her med teppeflise, så hører vi ikke om de springer heller. Så vi må tåle litt støy. For da får de det inn, det heter å få det inn med morskjøret, men de får de det inn. For vi satser på virkemidlet, men det største virkemidlet, det Guds ånd. Det det som preger barn. Vi får høre nøden og ansvar. Når vi ser på, jeg skal ikke kommentere generalforsamlingen eller misjonssamlandet, men jeg var i et bryllup oppe i Fortun i sommer. Og der treffer jeg formann i hovedstyret, og så sier jeg til henne at jeg skal ikke på generalforsamlingen i sommer, for så vondt vil jeg ikke. Vondt vil jeg meg ikke, for å høre på den sangen. Og så, jeg i likhet med deg, ikke imot kvinner, jeg veldig glad i min kone. Og gleder jeg meg hver gang jeg ser en mannfolk med ring. Men de har ikke noe på talestolen søndag formiddag å gjøre, altså. Unnskyld at jeg sier det, men jeg ser det slik. Men her skulle det være likestilling. Det skulle være to menn og to kvinner. Det skal være to som skal lede et møte, en mann og en kvinne. Det skal være likestilling i praksis. Men skriften sier ikke, skriften snakker om likeverd. Den sier at vi er alle syndere, fattes alt. Men Gud har kalt oss til ulike oppgaver. Og det det vi må holde med frimodighet fast. Takk for at dere kom og ga meg det korrektivet. Den lista dere hadde fram kunne vært forlenget i det uendelige nesten. For det så møtvist. Men som de første kristne, de kom sammen. Så gledet de seg sammen. Så ble det vekkelse i Jerusalem da de begynte å fortelle om Guds store gjerninger. Tenk hva Gud har gjort. Og så skal vi være hans sendebud i Kristi sted, og vi skal gå ut og si, la dere få like med Gud. Så de har noe å leve på, og noe å dø på. For det de lever på i dag, det kan de ikke dø på.